Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien tiem, ko nu, mēs tā kā neesam šodien redzējušies, un prieks par visiem pārējiem, kur ir atraduši laiku un pieslēgušies. Un tātad šodien mēs saņēmām deputātu pieprasījumu par to, kad ir nepieciešama ārkārtas finanšu komitejas sēde. Un līdz ar to, ka rītdien Lietuvai notiek uzlabojumi, mēs pieņēmām lēmumu, kad šo ārkārtas sēdi mēs organizējam šodien 14:00. Līdz ar to nav nekāda apstākļa, lai mēs nevarētu šo attālināto sēdi sākt, un jautājums tātad ir par budžeta sabalansēšanu. Gribu pateikt visiem, ka vēl ar vienu darbs turpinājās pie budžeta, pašreiz arī strādā iestāžu un struktūru vienību vadītāji un nodaļu vadītāji pie budžeta. Esam pabeiguši pirmo apli, kur arī deputātiem bija nosūtīta šīs pieejas budžeta sarunās, kur varēja piedalīties, kur bija katrai iestādēji atvēlēts šīs 20 minūtes sarunai par dažādām prioritātēm, un kur bija ekonomistiem un grāmatvežiem kādas neskaidrības. Pēc tam ļāvām strādāt visām iestādēm, vadoties no rīkojuma un veicot vēl arī korekcijas. Un pēc tam tātad tika dots šis nākošais uzdevums, kad tomēr ir jāpaskatās cītīgāk, kas tad īsti ir tās prioritātes, un ja tā var teikt, tad prioritāte ir tomēr tie veicamie darbi, kurus nu, tā kā ir licis veikt kāds, piemēram, Būvniecības valsts kontrolas birojs vai kultūras mantojuma pārvalde vai vēl kādu no kontrolējošām iestādēm, ka var būt apdraudēta šī iestādes darbība, tāpēc, ka nav novērsta kādu trūkumi, kas attiecās tieši uz pašām ēkām. Pēc tam sanācām arī kopā izpildu vara vadība un finanšu nodaļa, un tad mēs skatījāmies vēlreiz cauri šos budžetus un sazinājāmies arī ar atsevišķu iestāžu nodaļu vadītājiem, par to, kur vēl ir iespējams budžeta samazināšanas iespējas un vienkārši dzīvot taupīgāk un ekonomiskāk, jo no šī izlīdzināšanas fonda šī daļa ir samazināta. Un tad atkal pakāpeniski devām darba nodaļu iestāžu vadītājiem, lai vēl mazina budžetus un paši, protams, arī devām finansistiem uzdevumus. Pēc tam sanācām kopā, ka šie uzdevumi bija veikti, un atkal skatījām cauri budžetu. Tā kā šodien arī 12.15 mums bija Zooms ar iestāžu vadītājiem, jo sapratām, ka tas plāns, kur mēs tādā mierīgā tempā virzamies uz priekšu ar slodžu izvērtējumu un funkciju auditu, ka to mēs lēnāk garā darīt nevaram, un likām devām uzdevumu iestāžu nodaļu vadītājiem par to, kad ir ļoti straujā tempā jāiet ar priekšlikumiem par to, kādā veidā samazināt šos štatus, izvērtējot to, lai tiešām iestādes darbība netiktu apdraudēta, bet jāsakārto ir šie štati, un lai katram vadītājam ir pārliecība par to, ka darbinieki tiešām strādā ar 40 stundām nedēļā. Tā kā šis darbiņš tika uzdots un viņiem jāveic ir līdz 29. janvārim, un pēc tam atkal skatīsimies cauri visus budžetus, skatīsimies, kāds mums būs budžeta samazinājums, un vai būs nepieciešamība vēl mazināt kaut ko saistībā ar iestāžu budžetiem. Pašreiz visām iestādēm un struktūru vienībām budžeti ir atvērti, tā kā pašreiz arī strādā tieši šajās programmās. Un nu, dotajā brīdī tad mēs redzēsim līdz 29. janvārim, kāds būs mūsējais kopējais nu, darbs saistībā ar budžeta sabalansēšanu. Vai ir finanšu komitejas locekļiem kādi jautājumi? Jā, Andi, lūdzu.
Tā. Labdien, visi, kas atrada laiku. Kāpēc tā situācija tāda? Sekojot līdz budžeta projekta sastādīšanai, sistēmā budžets, nu, uz doto brīdi ir redzams, ka neilgi pirms tā termiņa, kas tika nosaukts, ka budžets vajadzētu skatīt komitejā, finanšu komitejā un domas sēdē, vēl joprojām tas iztrūkums, kas ir šobrīd, ir lielāks par 10 miljoniem. Tā ir, Agnes? Tā ir.
Mīļām.
Tad, paskatoties to, kas notiek, kā jau jūs minējāt, ieņēmu sadaļā lielas ropas mums ir šis samazinājums no pašvaldības izlīdzināšanas fonda 2 miljonu apmērā, kas daļēji it kā tiek kompensēts ar iedzīvotāju ienākumu nodokļa pieaugumu 1,9 miljonu un nekustamā īpašuma nodokļa prognozes pieaugumu 0,3 miljonu, bet kopumā skaties no kuras puses gribi, vairāk vai mazāk, lai sabalansētu budžetu, 24. Gada izdevumiem vajadzētu tuvoties 23. Gada izdevumiem. Un tad, paskatoties 24. Gada plānotos izdevumus, ir redzams, ka būtisks pieaugums, protams, balstoties uz visiem domas lēmumiem, kas ir pieņemti, ir darbinieku pārējo darbinieku atalgojuma. Šobrīd 3,7 miljonu pedagogu pašvaldības finansējumā, 1,3 miljoni pakalpojumiem plus 2,8 miljonu procentu maksājumu, 0,38 miljonu un pamatkapitāla veidošana droši vien projektiem 1,9 miljonu. Sociālajiem pabalstiem arī bija paredzēts pieaugums plus 1 miljonus, tas jau ir jau nomazināts. Bet ar visu to tad vēl joprojām iztrūks 10 miljonu. Un dotajā brīdī gribējās saprast, kāds tad ir tas plāns, ko konkrēti mazinās, kādos apmēros, uz kā pamata, lai šo izdevumu bāzi pietuvinātu 23. Gada izdevumu bāzē. Jo šeit manā skatījumā prasās jau pēc konkrētiem rīkojumiem, tiem pašiem iestāžu vadītājiem, vai un pat visticamāk pēc pavadošiem domas lēmumu projektiem pie budžeta lēmumu projektu, lai to budžetu var sabalansēt. Tas, ko šodien sakat, ka kaut kad pakāpeniski pārskatīs amatu katalogus, slodzes un tā tālāk, to jau reāli nevar darīt. Tanī brīdī, kad domē jāstiprina budžets, budžets ir jāstiprina uz spēkā esošo normatīvo aktu bāzes, uz tiem domas lēmumiem, kas ir spēkā. Es pilnīgi pieļauju, ka dotā brīdī ir atsevišķi domas lēmumi, kas skar vislielākās izdevuma pozīcijas, ka viņi ir jāpārskata. Un tad ir jautājums, vai mēs šobrīd šādas domas lēmumu projekts gatavojam un vai izdodam kādus iekšējus rīkojumus tiem pašiem iestāžu vadītājiem, lai šos izdevumus samazinām un uz kādām pozīcijām. Izskanē vienu pozīciju štati līdz 29. Janvārim. Tur ir rīkojums, tur ir kas, jo domas lēmums ir, amatu katalogs ir, slodžu skaits ir, viss ir. Uz kā pamatu viņi kaut ko tagad līdz 29. Janvārim tur mazinās.
Tieši tāds arī ir pamatojums, kā jau es teicu, sakārtot šo štatus, jo mums ir plāns martā atvērt amatu katalogu. Ir tā tad arī norādīts iestāžu vadītājiem, nodaļu vadītājiem e-pastu, uz kuriem ir jāsūta savus priekšlikumus, kādā veidā viņi grasās optimizēt savus status, un kas ir arī kā priekšlikumi amatu katalogam. Šodien šajā Zoomā mēs izskaidrojām visiem iestāžu nodaļu vadītājiem esošo situāciju un veicamos darbus, un pašreiz top arī šis rīkojums par procesiem, kas ir jāveic iestāžu vadītājiem. Tā kā neredzu iemeslus doto brīdi panikai, pie budžeta tiek strādāts un visi mēs kopā pie to arī daram.
Labi, ja es drīkstu turpināt, tad attiecībā uz štatiem būs rīkojums. Un tad kāds ir plāns, cik no tiem 10 miljoniem būtu jāietauk uz štatu samazināšanas rēķinu? Visi 10, 3, 5?
Mēs skatīsimies to, ko būs iestāžu vadītāji iesnieguši, jo nu, autoritāri no centrālās pārvaldes pateikt, ka jums tāds štats nebūs vai tas jums nav nepieciešams. Mēs to nedaram, mēs šo izvēli atstājam uz doto brīdi iestāžu vadītājiem, pārvaldes vadītājiem. Tieši tāpat kā decembrī jau informēju pārvalžu vadītājus, lai sāktu domāt par to, ka, piemēram, tajā pagastā bērngārzā un skolā optimizē, un tur tiešām ir viens noslogots medicīnas darbinieks un tā tālāk, lai arī savstarpēji sadarbojās un lai tiešām ir pārliecība, ka šie cilvēki tur strādā. Tālāk, kā jau es teicu, budžetā noteikti paliek tur, kur ir būvniecības valsts kontrolas vai citu atzinumi. Tur, kur ir šīs ekskluzīvās lietas, vai tur sniega motocikli, vai kosmētiskie remonti, vai kaut kas tamlīdzīgs, tie visi aiziet uz atliktajiem darbiem. Noteikti ir tādi darbi, kas ir piemēram izglītības iestādēs, kas apdraud bērnu drošību, un tādas lietas viennozīmīgi tās tiks paveiktas. Atbildēju. Dainis Karolis, lūdzu.
Kolēģi, frāze neredz vietu panikai. Es gan redzu, zināmā mērā, ja ne panikai, tad bažā. Ja mēs skatāmies 2023. gada budžetu, un principā 2022. gadā bija 9,2 miljonu atlikums, un mēs pašlaik runājam par 10 miljonu iztrūkumu, kas vēl ir jāatrod pirms budžeta pieņemšanas vai apstiprināšanas. Ja mēs runājam par štatiem, tad mēs vēl gadu nogalē runājam par to, cik mums ļoti vajadzīgi štati šeit iestājās, par atsevišķu vietnieku štatu veidošanu un pateic, labi, štatu būs. Tātad mēs runājam par samazināšanu. Mēs vēl, man liekas, ka novembrī man bija tos priekšēdētāji jautājums, ir rakstījis pēc izskanējušās informācijas, ka pašvaldība var saskarties ar finanšu problēmām, bija apgalvojums. Nē, mums nekādas problēmas nav. Tie, kas tur runā RATS, Latvijas pašvaldības savienība, to, ka valdība piešķir papildus finansējumu, tas ir informācija tikai, nu, kaut kādas kļūdas pēc, bet mums viss ir kārtībā. Un mēs šeit redzam, ka kārtībā nav. Varbūt, kad man ir tikai lūgums pamainīt, nu, parunāt, kur ir tā ienākuma sadaļa, it kā mēs visi redzam, bet mēs arī redzam to, ka viņa mainās. Vai viņas doto brīdi ienākuma sadaļa, visa ir salikta budžetā, tas, kas arī pieejams deputātiem, un viņš ienākuma sadaļa turpmāk būs nemainīga.
Attiecībā uz to, kā mēs tur komunicējam un ko mēs kurā brīdī stāstam, kā jau es pašā sākumā teicu, bet varbūt tu Daini neieklausījies, pašreiz vēl arvien notiek darbs pie budžeta. Un tātad, ja notiek darbs un viss ir procesā, tad mēs nevaram runāt par to, ka mums tur kaut kas trūkst un mums tur tā vai mums tur šitā. Tas būtu tieši tāpat, ja mēs realizējam kādu projektu, uzsākot šo projektu, mēs jau uzreiz jau, nu, tā kā izdarām kaut kādas secinājumus. Tā kā, nu, tam es tomēr nepiekritīšu, jo vēl arvien ir process. Un budžets mums ir jāpieņem līdz 21. februārim. Tā kā, attiecībā uz jautājumu par... Agnes, te varbūt vari, ja?
Es nevaru apgalvot, ka budžeta ieņēmumi nemainīsies, jo mēs nepārtraukti skatāmies un arī iestāžu vadītāji dod priekšlikumus par ieņēmumu daļas paaugstinājumu.
Un tas ir jautājums, es to tas amatam došu, gribētu noslēgt. Jā, bija iespēja deputātiem piedalīties budžeta sarunās, un daži deputātu arī izmantoja un klausījās. Un kas, principā, mēs nevaram teikt, ka tā ir kaut kāda deputāta dalība pie budžeta veidošanās, jo, principā, pēc šīm sarunām izskanēja informācija, mums vēl 18 miljoni trūkst. Tad uz doto brīdi ir samazināts. Nu, labi, mēs varbūt tālākā diskusijā uz kādu pamatu tas ir izdarīts. Bet dotā brīdī mēs jūs pieņemat lēmums jau par principā par štata samazināšanu 3%, cik es dzirdēju, vai tā ir taisnība darbiniekiem iespējams saīsinātais darba laiks par dienām, vai ir runa arī par atvaļinājumu piemaksas samazināšanu. Tas tikai skar darbinieku lokus, mēs varbūt pieskarsimies arī pie pārējiem.
Tieši tā ir arī plāns vērt vaļā šo atlīdzības nolikumu, skatīties šos bonusus, kas ir darbiniekiem saistībā ar atvaļinājumu pabalstiem. Tad, kad mums būs jau lielākas aprises 29. janvārī, tad virzīsimies uz priekšu, skatīsimies tālāk. Kas ir saistīti ar šiem bonusiem darbiniekiem? Tajā būs tieši tik daudz, cik mums paliks pāri šis finansējums, kas ir tas, ko mēs varēsim atļauties. Un uz kā rēķina tajā brīdī, kad bija iesniegušas visas iestādes savējos budžetus, tad arī bija, lai apmierinātu visas vēlmes, gan ekskluzīvās, gan arī ēku uzturēšanai, kas, protams, ir šie saimnieciskie izdevumi un tā tālāk. Jā, tiešām apmierinot visu par 100%, ko vēlējās iestāžu nodaļu vadītāji tajā brīdī, jā, iztrūka šīs, nu, tā kā 18 miljoni bija kopā ar visiem sapņiem. Alman, lūdzu.
Jā, man ir mazliet jautājums. Vēlreiz ir dažādi skaitļi minēti attiecībā par pagājušā gada pieņemtajiem jaunajiem štatiem, attiecībā pret 2022. gadu. Cik tad pagājušajā gadā bija tas skaits, kas tika pieņemti jauni amati, amatu vietas?
Es nevaru uzreiz to atbildēt. Nav mums
Kurš vēl?
tā. Neviens uzreiz nevar atbildēt. Var
Es
uzrakstīt
varu. Es
e-pastā
varu atbildēt.
jautājumus uzrakstīt, un mēs sagatavosim atbildi.
Es saprotu, ja Juzef var pateikt, tad varbūt Juzef var pateikt, jo viņi sekojas līdzi.
Es varu atbildēt, ir 78, komā. Es komatu neatceros, vai 6, vai cik amatu vietas, reku agres māja ar galvu. Es mēģināju izrēķināt arī atalgojumā, ko tas nes ārā, ja tas pareiķinot vienam, nu, vidēji, tas būs varbūt pat reknu, 1500 eiro mēnesī, pierēķinot soc nodokli, tie bija turpat kaut kādi 1,8 miljoni stādoties priekšā. Un es arī pareiķināju to, ja nomazinām kaut vai ar tādu atalgojumu, piemēram, 100 amatu vietas, tad tur mēs varam sagrabināt 2 miljonus, ja mēs proporcionāli varam mazināt. Ja? Bet Almans, lai pabeidzas, dažus teikumus arī grib pateikt šajā situācijā.
Lūdzu, Alman.
Nu, man jau patiesībā jau ļoti grūti kaut ko piebilst, un šeit ir arī daļai atbilde par to, ka nu, it kā nav pamata panikai un tamlīdzīgi, bet patiesībā jau mēs redzam, ka uz amatu samazināšanu jau mēs nekādu lielā, baigo lielā neuzliksim. Un vienkārši no malas tas skats ir tāds, ka sākotnēji mēs paņemam daudz štatus, tā diezgan viegliprātīgi, ja, jo, ja mēs paskatāmies vēl gadu atpakaļ, jau teiksim, 22. gada sākumu. Ja mums bija doma, teiksim, iepriekšējai vadībai tikai par 12 vai 13 amatvietām, tad mēs saņēmām ļoti lielu kritiku no tā brīža opozīcijas, ka mēs gribam palielināt resursu administratīvo. Pagājušajā gadā viņš tika palielināts par tām 78 štatvietām, un dotā brīdī tiek runāts par to, ka tagad nodaļu vadītājiem ir kritiski jāskatās un jāsamazina. Jūs paši taču saprotat, kā tas izskatās no malas. Tas ir kā komentārs. Paldies!
Paldies. Sandra Petersona, lūdzu.
Sandra, ieslēdz mikrofonu.
Mikrofonu, tad mēs arī dzirdam.
Labi. Man ir jautājums par šo skatus budžetu kopumā, un es varbūt sākšu ar to, ka lai mēs vispār nonāktu pie tā, cik tā nauda ir nepieciešama, ir jāsaprot, kāda tad ir šī te ieņēmumu daļa un kāda ir finansēšanas daļa. Un, ja drīkst, es uzdotu atsevišķus jautājumus, par kuriem es iespējams ne šobrīd, bet vēlētos sagaidīt atbildi, lai teiksim, man būtu skaidra tā aina. Proti, tātad par iedzīvotāju ienākumu nodokli, tur viss skaidrs atbilstoši likumam, bet runājot par īpašumu nodokļiem, ja pirmā prognoze bija, ka nekustamā īpašuma, tad vispār īpašuma nodokļi ir plānoti mazliet mazāk nekā bija iepriekšējā gadā budžeta plāns, tad šobrīd mēs jau redzam, ka tie ir vairāk nekā 300 tūkstoši, nu aptuveni 300 tūkstoši, nevis vairāk, bet aptuveni 300 tūkstoši, kas jau šobrīd ir pielikti klāt tikai tāpēc, lai mazinātu. Un tad ir jautājums, uz kā pamata mēs šos te ciparus liekam iekšā ieņēmumos. Agnese, varbūt?
Es
Es varu atbildēt, jo Mēs esam pajautājuši īpašuma nodaļai, lai iedod prognozes, kas ir uz šo brīdi rēķinot nodokļus un kāda ir bilances starpība, to arī ielikt meitenes budžetā.
Tas nozīmē, ka jūs šobrīd plānojat maksimālo summu, bet Agnese, nekur jau nav pazudis tas princips, ka budžets tomēr šajā ieņēmuma daļā ir jāplāno ar piesardzības principu. Pareizi?
Pareizi.
Labi, tas nozīmē, ka es par to, ka korekti ir jāsaliek ieņēmumi un jāsaprot finansēšanu. Tikai tad mēs varam nonākt līdz kaut kādam rezultātam. Nākošais jautājums man ir attiecībā par nodokļiem un tad nodokļi par pakalpojumiem un precēm. Es šobrīd saprotu, ka mēs dabas resursu nodokli plānojam tajā pašā apmērā. Un, ja es pareizi saprotu izdevuma daļā to, ko redzēju, tad arī korekti šī pati nauda ir ielikta iekšā tā kā izdevuma sadaļā. Tas viss ir labi. Ja mēs runājam par... Ja mēs runājam par pārējiem nenodokļu mirklīti, tur ir tad pārējie nenodokļu ieņēmumi. Tātad šobrīd tiek plānoti, nu es gribu teikt, vismaz 2,5 reizes vairāk nekā bija pagājušā gada plāns un arī tā skaitā nu, 2 reizes vairāk nekā bija faktiskā izpilde. Tad jautājums ir, kas tad ir par pamatu, kāpēc mēs tā plānojam?
Mums ir iedot arī prognozi par meža īpašumu pārdošanu.
Runāju par nenodokļu, līdz mežam mēs vēl neesam tikuši par nenodokļu ieņēmumiem. Pārējie nenodokļu ieņēmumi, 12. grupa.
Es varbūt uzreiz...
Labdien, ja es varu palīdzēt, Agnese, atceries, tur ir 111 tūkstoši, ko iemaksā Talsu spriegums, un kas pretī, un tas san...
Ah, jā, pareiz.
Kas ir pretī arī izdevumos septiņnieku kodā, ja nemaldos atmaksāja?
Tas jāmaksā CFLA par ūdens saimniecības
projektu. Tas pamatā ir lielākais palielinājums ieņēmumu, bet viņš ir pa abām pusēm gan ieņēmumu, gan izdevumu.
Jā, par to man ir skaidrs, to es zinu, bet vienalga tā summa ir stingri lielāka nekā, nu, doties 111 tūkstoši. Labi, bet es vienkārši vēršu uzmanību šajā brīdī. Nākošais, kas attiecās par 1,3 miljoniem esam tikuši līdz 1,6 miljoniem ieņēmumos par pašvaldības ieņēmumu no valsts, tad no pašvaldību īpašuma izdomāšanas, pārdošanas un nodokļu pamatu parādu kapitalizācijas. Tātad būju pārdošana, ok, labi, es saprotu, mēs ļoti čaklu strādāsim un būs vairāk par 100 tūkstošiem nekā bija šogad, nākošais ieņēmumi no meža, un tad man ir jautājums, vai šī sadaļa ir plānota arī izdevuma daļā?
Jā, mēs plānojam izdevuma daļā arī.
Tātad jūs plānojat izdevumu daļā šobrīd 3,4 miljonus no atsevināšanas līdzekļiem.
Es varu kļūdīties, bet mēs varam atbildēt, paskatīties.
Katrā ziņā man par šo sadaļu ir ļoti liels lūgums, jo runājot par atsevināšanu, tad par atsevināšanu gāja runa arī atsevināšanas līdzekļu izlietojumu, gāja runa arī tad pie sarunām ar pārvaldēm. Un tas, kas ir redzams budžetā, ir redzams, kad ir atsevišķās pozīcijās ir redzams šeit atsevināšanas līdzekļi. Bet ņemot vērā to tabulu, kas mums tika atsūtīta attiecībā uz gada beigām un to, ko mēs redzējām pie naudas līdzekļu atlikumiem, tad un vēl jau vairāk ņemot vēl šo 1,6 miljonu pieaugumu, nu pareizāk sakot, tur būs mazāk, kas attieksies, nu, mazliet mazāk, kas attieksies tieši uz atsevināšanas līdzekļiem, bet tad man ir lūgums atsūtīt tabulu, kurā bija tad šie iepriekšējā ar atlikumu, tad 2024. Gadā plānotie un 2024. Gadā plānotie izlietot. Un tad atlikumu gada beigās. Tā mēs varam izdarīt, vai ne? Tas ir iespējams.
Lielie darbi būs padarīt, tad darīs.
Nē, tas
Labi,
nav lielais. Jūs nevarat. Man ir jautājumi vēl, bet es gribu vērst uzmanību, ka šis nav, kad lielie darbi būs padarīti, jo šis tiešā veidā skar to, ko jūs šobrīd darīsiet ar izdevumu daļu.
Un
nākošais jautājums man ir, kam varbūt pagājušā gadā bija šī ietekme arī uz budžetu. Tas, kas attiecās uz pašvaldību saņemtiem transfertiem no normatīvo dokumentu, uz kā pamata šobrīd ir ielikt iekšā šie te ieņēmumi attiecībā par, par visiem šiem te visām pozīcijām. Jo īpaši tas, kas skar pedagogu atlīdzību.
Sandra, es nesapratu bišķi.
Tātad, nu piemēram, tas, ko es redzu, nu es runāšu konkrēti, tad vidusskola pedagoga algas. Šobrīd ieņēmumos ir plānot 5,9 miljoni. Es skatījos, bet tur varētu būt arī atlikumi, kas ir palikuši no pagājušā gada iespējams. Bet skatot, kas ir mēģinotāciju, kas ir, manuprāt, ministra kabineta noteikumos, piemēram, pedagoga atlīdzībai, es redzu ciparu, tas ir tikai nianses. Vienkārši pārējiem nav skaidrs, tad, ja ir plānoti tavs noved pašvaldībai 5,922,243, tad šeit ir atšķirība. Bet, nu, tas nav būtiski tik ļoti, bet faktiski par pārējiem, jo, piemēram, piecgadniekiem, manuprāt, bija, nu, arī ir atšķirība.
Tur ir tie bija atlikumi, kas palika no iepriekšējā gada, un ir daļa, kas ir jāskatās atpakaļ, tam nav tie procenti izpildīti, un tāpēc arī...
Okay, labi, bet ministra kabineta noteikumos tad ir skaidrs par pedagogu mēdotāciju, kas vispārējā izglītība 6-gadīgiem bērniem, ir skaidrs, kas ir upesbrīvs pamatskolē, un ir skaidrs interešu izglītības programma pedagogu daļējai darba samaksē. Par pārējiem cipariem lūdzu uz kā pamata. Nu, vai ir ministru, vai ir, es nezinu, vai ir atsūtīta kaut kāda informācija no ministrijas, vai kā. Šī ir no MK noteikumiem. Citi man nav. Vienkārši es šobrīd gribu būt pārliecināta, domājot par budžetu un runājot par to, kas mums ir izdevuma daļā tālāk darāms, saprast arī šo te meditāciju apjomu. Vai tas viss ir korekti? Un nākošais jautājums man ir, kas man ir personīgi, es tā kā redzēju šo te sadaļu, kas attiecās uz finansēšanu un redzēju tos projektus un tas cipars 2 komats tuļi mirklīti. Tad saņem tie aizņēmumi. Es saprotu, ka tie ir tie, ka mums šobrīd ir aizņēmumi, un tas 2,645,448, tas ir redzams. No kā viņš veidojās, un tad jautājums ir par saņemto aizņēmumu atmaksā, ir tā summa, kas ir tad pēc mūsu galvojuma tās atskaits, ja? Bet jebkurā gadījumā paliek atvērti jautājumi par atsevišķām pozīcijām, kas ir, kur es saprotu, ka mēs saņemsim naudu, bet tai pašā laikā kaut kur mēs pretī arī liekam izdevumus. Bet tās ir nianses. Kas ir.
Nu, pārsvarā, tas ir uz projektiem, kas ir palicis, nu, kas finansēšanā saņemtie.
Jā, nu, un arī korekta informācija vajadzētu par visiem projektiem, kam tad mēs atmaksājam naudu, kur mums ir jāatgriež nauda, nu, kas mums ir jāatmaksā valsts budžetā. Ja? Paldies.
Labi. Vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi?
Labi. Vēl viens jautājums. Vai mēs varam sagaidīt, ka mēs tiksim informēti par jūsu pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz budžeta procesu?
Nesapratu.
Tad jūs šobrīd veiksiet virknī pasākumu, lai sabalansētu budžetu. Tad jautājums ir, vai deputāti var sagaidīt kādu informāciju no jums attiecībā par to, kādus tad jūs būsiet tos uzdevumus devuši un par ko ies runā samazinot šīs izdevuma pozīcijas.
Jā.
Jums rīkojumi.
Tieši tā.
Labi, paldies.
Lūdzu. Vai vēl ir kādi jautājumi deputātiem? Jūzefa Kļēva, lūdzu.
Tā, man pirmais jautājums ir tāds. Es vakar vakarā skatījos pēdējo reizi budžeta, no liekvarīko var redzēt, kā saka, budžetu visus skaitļus, jā. Un šodien arī mēs domas sēdē runājām, jebkurā gadījumā Agnes, lai mani labo, es tur redzēju tikai finansēšanā Dundagas ielas pārbūvi, siltumnīca efekts, nu, kas ir šie te gaismas ķermeņi, ja, ne gaismas, ja, tad ir Mīlenbach iela 28, tad ir Pļaumuiža 20 tūkstoši, 20,3 tūkstoši, un atbalsts mājokļiem cilvēkiem ar invaliditāti, ja. Tur, kā saka, tur bija kaut kādi, man nav atvērti šobrīd 2, ja es nemaldos, 4 miljoni, ja es nemaldos. Ja par, nu, tas ir, ja, a kur paliek visi pārējā tā daļa, ko mēs šodien runājam, Valdemāra pils stadions, kur paliek Talsu pamatskola, kur paliek visa šīs te, nu, projektēšana varētu būt, es atradu vienā vietā, bija būvprojekta izstrāde, bet būtu lūgums izvērst arī to pozīciju, nu, kad dodat, ja, tur, ja es nemaldos, bija vai nebija izvērsts, jo tur daudz tās lapas 50, cik tur, kā saka, skatoties grupveida tāmes un tā tālāk. Tāda lieta ir, un vai jūs kāds stādaties priekšā, kā iestādes var ietaupīt 30%, vai kāds to ir padomājis un parēķinājis, un vai jūs esat arī izkalkulējuši, cik ar šiem 30% varētu kopumā ietaupīt, kāds ir kādu uzmetumu līdz, vai tā, es padomāju, 30% nos, nu, viņi jau neviens nekad tās iestādes naudā nav peldējušās, ja tā paņem reāli, ja? Tādā veidā, nu, kāpēc tā trauksme netiek celta jau visu laiku, ja tā paņem reāli? Tāds jautājums ir.
Kurā brīdī ir teikts, ka viss ir atļauts un nav, teiksim, bijuši norādījumi par to, ka ir lietas, kas ir prioritāri veicamas, ir lietas, kas ir atliekamas un tā tālāk.
Bet tev 10 000 sakas, 10 000 000 sakasīt, tā nav, tas nav miljons, ja tā paņem reāli, ja? Un nomazināt 30%, es taču, mēs nestrādājam visi pirmo dienu, jūs paši zinat, kādā tādā, nu, neteiksim, nu, viņi neviens nav, kā teikt, pārbagāti ar naudu, lai vēl tagad atrast kaut kādas 30%, ko nomazināt, ja tā paņem. Un atkal būs situācija tāda, dod Dievs, lai mani vārdi nepiepildās, ka papriekš ķersies pie tām štata vietām, kas ir tā saucamās ar mazajām augām, ja? Un diez vai, nu tad redzēsim, ja? Vai pieķersies arī pie kaut kādām vietnieciņu algām, ko te veidoja pēdējā kaut vai tai pašā 13. decembra domes sēdē, jo es paskatījos tikai galus 24. gada plāns atalgojumu kodā pret 23. Nu, pret 22. gadu tie plus 10 miljoni apaļi runājot. Ja? Līdz ar to Es domāju, ka secinājumi būtu jāizdara, jo cik reizes mēs domas sēdē neesam teikuši, ka par daudz mēs lielinām štatus. Nu, kurš tagad būs tas sliktais un teiks, griežam nost, ja tā paņem reāli? Ja? Nu, liekas, ka mēs tā, nu, deputāti nevisai nopietni šai lietai pieejam. Piedodiet, bet iestādes ir, godīgi sakot, ar ko man iznāca parunāt, viņas ir šokā, no kā var dabūt tos 30%. Paldies!
Nu, par tiem 10 miljoniem īsti taisnība nebūs. Tā kā tur arī ir pārspīlējums, nu, tas ir jūsu viedoklis.
Paņemat un paskatāties. Jums vienmēr ir viedoklis, bet paņemat un paskatāties.
Es
Es
bieži
nekad
to arī daru.
skaitļus, kad saucu, nekad es viņus no galvas nesaucu.
Tieši tā, to mēs arī darām, ka mēs paskatāmies.
Jā, nu jā.
Jautājums vēl ir par šiem štatiem. Es saprotu, ka štati ir jāpārskata visiem, tā skaitā arī centrālajai pārvaldei un nodaļām.
Jā, to es jau esmu teikusi šodien kāds 3 reizes.
Jā, nu vienkārši tas, ko es esmu redzējusi šobrīd, ka patiešām tiek samazināts darba fonds attiecībā uz decembra algām, kas ir janvāra izmaksās. Redzēju to pāris skolām. Tas, kas man interesē šobrīd attiecībā uz skolu reorganizāciju, bet atverot, piemēram, centrālo pārvaldu vaļā, es tur neredzēju nevienu samazinājumu. Un otrs jautājums man ir Agnese, iepriekš budžetā varēja redzēt atliktos maksājumus, plānotās tāmas un atliktos maksājumus, nu, teiksim, tur uzliekot tās ikoniņas atliktie, bija saprotams, kas tad ir atliktie. Šobrīd es tādu vairs neredzu, vai tā ir
Ir,
taisnība?
Sandra, ir.
Jā, tad mēs sazināsimies. Paldies tev un
Jā,
es
ir.
noskaidrošu atsevišķi. Paldies.
Andis, es trāku tavus lūdzu.
Man arī vēl viens jautājums Agnesei. Dzirdot, ka visām iestādēm ir uzdots veikt šo statu samazināšanu un ietaupīt 30%, vai domas vadībā tev ir devusi uzdevumu samazināt arī solidāri par 30% domas vadības un deputātu atalgojumu, kas varētu nest ietaupījumu 100 000 eiro?
Nu, tur jau man vajag lēmums, lai es to izdarītu.
Nu, lēmums jau vajag arī par jebkuru iestādi, ja maziņu štātus.
Nu, tur jau ņemot vērā, kad notiks tāds samazinājums, tas tiek ņemts vērā.
Tāpēc es arī sacīju, ka tā tad ir šis iepirkums saistībā ar slodžu sadalījumu un šis audits, un pamatojoties uz to, arī līdz ko parādīsies mums šī statu, nu, darbinieku noslodze un tā tālāk, mēs to visu liekam iekšā katalogā, apstiprinām un ejam uz priekšu. Tikai straujākā tempā, nekā mēs to bijām plānojuši novembrī.
Un pašu uzdevums par to, kad izmainītu atalgojuma lielinājumu nav. Jo arī pārējie saņem pēc novērtējuma attiecīgi, kas ir apstiprinātais atalgojuma tā tabula ar 7 pakāpēm.
To es saprotu, bet ja 30% visiem, tad manuprāt 30% visiem.
Tieši tā, arī centrālajā pārvaldē tiek pārskatīta nodaļu budžeta.
Labi, un domē.
Nu, mums nav, ne mēs krāsojam, un ne mēs veicam kosmētiskos remontus, ne mēs iepērkam materiālus. Mums šāda sadaļa nav.
Paldies.
Lūdzu. Dainis Karols, lūdzu.
Slodža audit mēs jau runājam, man liekas, no pagājušā gada sākuma, kad viņš būs vasarā, un tad izrādās, kaut kas nav, un tad pēc tam, un tagad mēs dzirdam, ka ir jauns iepirkums, un tad mēs ātri strauji virzāmies uz priekšu, un atalgojuma nolikumu mēs visu iepriekšējā gadu tik pat strauji virzījāmies uz priekšu. Un ir jautājums, tad es gribētu dažus punktiņus salikt uz i pēc izskanējušās informācijas. Cik izmaksās tie trūkumu novēršana, ko jūs minējāt, kuri konstatējuši cits iestādes, kad iestādēm jānovērš tur remontdarbu, kaut kas, varbūt, nu, ko jūs sākumā minējāt, ir aprēķināts, cik tas izmaksā budžetam?
Tas uz doto brīdi nav aprēķināts, bet runājot par šo slodžu auditu un par to, ka ļoti lēni pagājušajā gadā virzījāmies uz priekšu, Šeit vēl nebija beidzies iepriekšējās vadības noslēgtais līgums ar SIA ķemeri. Tā kā mēs tur nevarējām neko no jauna izdomāt.
Jūs minējāt, būsim precīzi tādā gadījumā, jūs minējāt jau pagājušā gada pavasarī, ka līdz jūnijam jūs esat vienojusies, kad būs šis te audits, kad būs slodzes izvērtētas, un pēc tam bija atkal problēmas ar tiem pašiem, manuprāt, ar to pašu, nu, kas uzņēmās iepriekšējās saistības. Bet to mēs varam attīt atpakaļ, un es varu jums pierādīt to, kad jūs to runājāt. Par trūkumiem, nekāpēc es jautāju, tāpēc, ka pirmais budžeta saruna rauns, kur arī deputāti piedalījās, viņš ir noslēdzies, un tur visi akti ir, visi tie projekti ir, kuriem ir nepieciešams, un es tāpēc domāju, ka tur jau nav tik sarežģīti, lai aprēķinātu, cik tas kopumā izmaksā.
Daini, tur bija tā, ka mēs skatījāmies, bija akti, kas bija no mūsu saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas, un tagad tiek pārskatīti, kad ir likti tikai budžetā institūciju būgt, piemēram, veselības inspekcijas akti, un tie pārējie, ko ir uzskatījuši par vajadzību saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, tiek izvērtēti, vai viņus var atlikt uz nākošo gadu.
Tā ir būtiska informācija, Agnes, paldies tev. Bet nu, tad no tādām institūcijām tur varbūt, ka tie akti nebūs tik daudz. Bet nu, katrā ziņā tur vajadzēs uzskaita. Tad nākošais ir, vai iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi nepasliktināsies, un kas ir ar pašvaldību brīvprātīgajiem iniciatīvām, ko mēs sniedzam? Vai tas arī plānots ir pārskatīt?
Tieši tā, visas brīvprātīgās iniciatīvas, jo šādo informāciju mums jau ir pieprasījusi arī visām pašvaldībām, ne lielāko daļu pašvaldības, ir pieprasījusi arī pašvaldību ministrija, un Kurzemes plānošanas reģiona sēdē arī mēs vēl par to pārunājām, tieši tā pārskatīsim arī visas šīs brīvprātīgās iniciatīvas.
Nē, es saprotu, ka kāds kaut ko prasa informācijas apriti regulāri, bet kad domājāt to paziņot mūsu novada iedzīvotājiem, ka brīvprātīgās iniciatīvas tiks pārskatīts 2024. Un līdz šim to, ko ir lēmuši deputāti, viņi to neseņems. Kad tas bija
pamatīgi? Nē, tieši tas mums ir darba kārtībā šāds jautājums, ka mēs visu skatīsim kopā. Gan sociālā dienas budžetā, gan vēl visos budžetos, kuros ir iet runa par šiem brīvprātīgajām iniciatīvām, tas viss tiks pārskatīts, ja runa par to, ka iedzīvotāji varētu nesaņemt kādu pakalpojumu, tā tas nav.
To arī jūs nevarat tādā veidā apgalvot, jo pakalpojums arī brīvprātīga iniciatīva, ja jūs viņu taisās pārskatīt un no kādām liek, tad viņš to pakalpojumu nesaņems.
Tur ir starpība, vai tā, tas ir pakalpojums, ko uzliek likums, vai tā ir pašvaldības brīva iniciatīva.
Jā, bet pakalpojums ir kurā gadījumā ir? Mēs
ir
pašvaldības
jāsniegt
pakalpojumus. Jā.
Ir tādas lietas, ko saskaņā ar likumu pašvaldību nevar nedarīt.
Par nākamais, par sociālo palīdzību. Jūs runājat to, kad ir sociālais dienas bija iesniedzis, un tagad par miljonu šis te budžets ir samazinājies. Kad varētu to skatīt, varbūt tā komiteja, jo tas ir nozīmīga summa, un uz kā tas var atsaukties?
Mēs atrauti neskatīsim, mēs skatīsim visu budžetu kopā. Jo sociālais budžets ir daļa no pašvaldības budžeta.
Un komiteja arī daļa no domas darba. Labi, es domāju, ka tas nav maz summa. Un uz kā rēķina ir tas miljons, kur jūs it kā no pieprasītās finansējuma esat, kādas sadaļas esat izņēmuši ārā miljoni, ja tā ir nozīmīga summa, es vēl arī atgādinu.
Nu, tur arī bija milzīgs budžets.
Pabalsti ir noņemt nost. Investīcijas kaut kādas?
Nē, ielikām pagājušā gada robežās, saskaņā ar izpildi pagājušajā gada.
Labi, paskatīsimies. Un jūs solījat, ka tiks realizēti prioritāri veicamie darbi katrā iestādē, ka viņi ir apkalpoti. Apkopoti vēl pavisam nesen, vai šis te uzstādījums paliek spēkā?
Pārskatīsim 29. Janvārī, pārskatīsim, ko būs veikuši kāds grozījums budžetos nodaļu iestāžu vadītāji, un pēc tam nākošajā dienā skatīsimies tālāk.
Un noslēdzošais jautājums uz doto brīdi, kā jūs domājat virzīties ar budžetu pieņemšanu tālāk?
Tālāk mēs vienosimies, kad ar deputātiem, ka būs apvienotā finanšu un attīstības komitejas sēde, un pēc sēdes doma ir ap 20. datumu sasaukt domas sēdi kārtējo, lai apstiprinātu budžetu.
Tas kurā datumā varētu būt komitejas sēde un kurā datumā varētu būt domas sēde?
Vēl nevaru pateikt. Skatīsimies, kā virzīsimies uz priekšu ar budžeta projektu.
Jā. Kad mums jāzvanā atkal uz mani, kad kaut kas nav kārtībā, vai jūs visu laiku skaita budžetā mainās, kad ir, uz doto brīdi ir ap 10 miljoniem, kad jūs cerat nokļūt, pieņemsim, kaut vai līdz 3 miljoniem?
Paskatīsimies 29. Kad būs iestāžu nodaļu vadītāji iesnieguši savus priekšlikumus, tad skatīsimies. Nevar uz doto brīdi datumnos.
Vai plānot ir domas sēdes saistībā, ja ir nepieciešama kaut kādu lēmumu mainīt?
Nē.
Sevišķi.
Nē. Sandra, lūdzu.
Jā, es tad vēl vien vēlos precizēt. Tātad šobrīd jūs minējāt par to, kad saistībā ar darba algām un ar amatvietām būs marts. Tas nozīmē, ka līdz martam cilvēki var mierīgi strādāt, bet šobrīd iestāžu vadītājiem ir jādomā un jāplāno tātad savā, optimizējot šos te štatus, ja tā var teikt, ja tā var teikt. Tātad marts domas sēde, tātad mājas varētu būt aptuveni tas brīdis, kad būs kaut kāda skaidrība par to, cik tad mums ir, kā tad mums ar visu to optimizāciju ir veicies. Tas nozīmē, ka iespējams budžetam tas ir ietekmē uz darba algu ne mazāk kā pusgads ar esošo situāciju. Pareizi es runāju, Agnese? Tas nozīmē, ka šobrīd iestādēm ir jānoņem šie 30% no uzturēšanas izdevumiem?
No visiem.
Bet no algas jau ātrāk pa jūniju nebūs ietekmes budžetu.
Tas jāierēķina ir, protams, iekšā. Nebūs algas 11 mēnešiem, bet
kāda pamata, uz kāda pamata tad šobrīd ir iespējams noteikt, kā jūs rēķināsiet atlīdzību darbiniekiem? Domas lēmuma par šo nav.
Nav, tāpēc kamata katalogu varam vaļā martā.
Tieši tā martā varam, tas nozīmē, kad kā darbinieki var kā iestādes vadītājs bez domas lēmuma var rēķināt kaut kādu samazinājumu, atvainojos. Jo lēmumu par to pieņem doma.
Viņiem uz doto brīdi ir dots uzdevums nākt ar priekšlikumiem par štatu optimizāciju. Jā, Mansa Strātavs, lūdzu.
Tad pie šito pašu tad precizējuši jautājums, saprotot no atbildes, ka šobrīd tas budžeta iztrūkums, kas ir, priekšlikumiem ir jānāk no iestāžu vadītājiem, kā to visu nosekt un atrisināt?
Viņiem ir jānāk ar priekšlikumiem saistībā ar savām iestādēm. Jo mēs esam savas puses, tās sarunas notiek tieši tā, kā viņas ir notikušas arī iepriekš. Vispirms tātad iestāžu vadītāji izstrādā budžeta projektu, pēc tam notiek šīs sarunas. Pēc sarunām mēs skatāmies, kādā veidā, ja mūsu šī nauda paliek pāri, kam mēs vēl varam iedot klāt. Ja šī nauda pietrūkst, tad mēs tālāk vadība kopā ar izpildu varu sanākam kopā, skatāmies un finanšu nodaļa. Skatāmies, ko mēs vēl varam samazināt, kas ir tās ekskluzīvās lietas, ko iestāžu vadītāji, nodaļu vadītāji ir atstājuši savās budžetos. Tad mēs esam izpētījuši, izskatījuši šos budžetus un tālāk, pa cik ir nepieciešams vēl samazinājums, turpina strādāt iestāžu pārvalžu nodaļu vadītāji. Tā mēs organizējam šo darbu.
Varbūt, ka šī brīdī var palūgt arī kādu iestādes vadītāju, kas no savas puses varētu nokomentēt, vai viņi saredz šādu iespēju, ka viņi to var izdarīt. Mums šeit ir pieslēgušies arī vairāk iestāžu vadītāju. Varbūt kāds grib izteikties.
Jā, viņi jau to dara, un viņi jau uz doto brīdi jau gan ievai, gan personāla daļa ir atsūtījuši ļoti daudz dažādus priekšlikumus. Ļoti vērtīgs priekšsakums.
Nav neviens. Nu, labi.
Jā, ja, ja drīkstu.
Jā, lūdzu.
Labdien, Dāņa Feldmana, Vatmarkus mandāts vadītāja. Es paspēju aizsūtīt izpildu direktoru vietniecei priekšlikumu tādu par vasaras mēnešiem, ņemot vērā, ka izskatot savu budžetu, es šobrīd neieraudzīju, ko varētu samazināt, bet nu skatīšos vēl rīt. Priekšlikums tāds, ka varbūt tās iestādes, kur strādā visu vasaru vai ir mazāk laiku ciet, mēs esam šobrīd divas nedēļas slēgti bērniem, varbūt, ka varam būt slēgti mēnesi un līdz ar to ietaupīt elektrības izdevums, uzturēšanas, ēdināšanas, ūdens sildīšanas izdevums, jo pagājuši gadu izvērtējot to, ka bijām ciet divas nedēļas, tad ietaupījums elektrības patēriņām bija ievērojams. Tāds mans priekšlikums. Paldies!
Jā, tieši paldies visu šo priekšlikumu, mēs apkoposim un paldies tiem iestāžu vadītājiem, kas jau pie tā ir sākuši strādāt un noteikti ir tādas lietas, par ko mēs varbūt jūs strādājot uz vietas zinat labāk, tāpēc arī ir nepieciešams laiks, lai visu priekšlikumus apkopo. Tiešām paldies iestāžu vadītājiem, nodaļu un pārvalžu vadītājiem par sapratni par to, ka esat sākuši jau pie strādāt. Jā, Sandra, lūdzu.
Man ir jautājums, es ieraudzīju, kad ir arī pansionāta direktors, un es biju piemirsus par šo lietu. Es saprotu, ka budžetā attiecībā uz pansionāta šo te siltināšanas projektu nav nevienā, ne otrā pusē izdevuma. Vai tā ir taisnība šobrīd?
Domā par projektu?
Jā.
Ne par projektu būs līdz ko finansējums, tā būs atsevišķa tā...
Bet tur papildus finansējums no pašvaldības budžeta nebūs vajadzīgs.
Tur var paņemt par visu projektu naudu aizņēmumu.
Ne, to es zinu, jā, tad, bet tur vēl kaut kas papildus nebūs vajadzīgs.
Nu, pašlaik man ir informācija, nav dota.
Gribētu nedaudz dokumentēt un varbūt arī aicināt, ka pirmkārt mēs strādājām iedzīvotājiem un mums ļoti jāuzmanās no tā, ka mēs kaut kādā brīdī varam ar šādu griešanu neapzināti ierobežot arī mūsu iedzīvotāju tiesības izvēlēties pakalpojumu, iestādi, dotās iespējas, jo ar uzstādījumu 30% iestādē bez atbilstošiem domas lēmumiem, lai ka viņi to drīkst darīt. Mēs vienkārši varam pateikt to, ka mēs nestrādājām 12 mēnešus, bet mēs strādājām tikai 9. Un 3 mēnešus mēs varam aizteikt ciet un priecāties, kā mēs esam iekonomējuši. Bet tā nav mūsu būtība dzīvot vai risināt problēmas, kas ir radītas un radītas apzināti vai neapzināti, ka mēs esam pie šie jautājumi un atcerēties to, ka ļoti liels lūgums nepasliktināt jebkurā gadījumā to kvalitāti vai to pakalpojumu pieejamību, ko Talsnovada pašvaldība līdz šim ir nodrošinājusi.
Nekas neliecina par to, ka iedzīvotāju stāvoklis varētu tikt pasliktināt.
Ja mēs slēdzam bendārs, kas bija visu laiku vaļā, ja, un pieejams, un pēc tam mēs sakamies ilgāk laiku, nu, tas var radīt kādu bērnu vecākiem. Protams, es vēlreiz uzsveru, tas ir jāizvērtē, un mēs nedrīkstam aizrauties ar to, ka mums prioritāri 30% samazināt jebkuras iestādes budžetu, ja jo zināt to, ka viņiem jau tā nav viegli.
Mēģinu stāstīt trešo reizi, ka pašreiz notiek priekšlikuma iesniegšana. Lūdzu deputātiem, vai vēl ir jautājumi? Labi, tad teikšu visiem paldies šodien par šo sēdi, paldies par darbu visu dienas garumā un uz saziņu. Paldies.
Sandra,
jā, Sandra, lūdzu.
Tad noslēdzot šo sarunu šodien, jūs sakat, ka satraukumam nav pamata un viss būs kārtībā.
Jā, viss būs kārtībā.
Tieši tāpat kā oktobrī, ka pikts nav problēma.
Nu, tā es neesmu teikusi, bet nu, lai būtu.
Paldies.
Paldies, lai visiem jaukas brīvdienas un kas tuvojās un paldies par šodienas sēdi.